Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά και ευλογημένη να έχουμε από τον Θεό. Είναι η πρώτη συνάντησή μας που γίνεται στο νέο έτος, κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν μέσα σε αυτήν την κρίση. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι δεν επιτρέπει ο Θεός να γίνει τίποτε κακό, εάν στο τέλος δεν βγει κάτι καλό. Και όταν λέω ο Θεός επιτρέπει, δεν εννοώ ότι ο Θεός το δημιουργεί, το στέρνει, το επιτρέπει. Θα μπορούσε ο Θεός να επεμβεί και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά κάτι παραπάνω γνωρίζει ο Θεός και έτσι επιτρέπει. Και εφόσον επιτρέπει, δεν το αφήνει όμως να βγει μόνο σε κακό. Αλλά κάτι καλό θα βγει από αυτό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε 10 φορές ο διάβολος οργώνει και την 11η σπέρνει ο Θεός. Ας δούμε λοιπόν μια καλή ευκαιρία, μήπως είναι μάλλον μια καλή ευκαιρία όλα αυτά που γίνονται, μπας και γίνει κάτι και φύγουμε από αυτό το τέλμα που δυστυχώς έχουμε πέσει περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι χριστιανοί, γιατί για τους χριστιανούς μιλάμε τώρα. Ίσως με τη χάρη του Θεού μέσα από όλα αυτά που γίνονται να αναζωογονηθούμε. Να καταλάβουμε ότι κάτι άλλο είναι ο χριστιανισμός, κάτι άλλο είναι ο Χριστός. Και όχι αυτή την τραγωδία που ζούμε, που είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα πρέπει, δεν κάνει, ο Θεός θα μας τιμωρήσει κλπ. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Δευτέρας, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, είναι στο 6ο κεφάλαιο, στο 2ο στίχο, οι ευκαιρίες της σωτηρίας παρέρχονται, διότι η Γραφή λέγει «Σε κατάλληλο και ευπρόσδεκτο καιρό σε άκουσα και σε δέχτηκα και σε περίοδο που προσφέρεται προς σωτηρίαν σε βοήθησα. Ιδού, τώρα είναι ο κατάλληλος και ευπρόσδεκτος καιρός. Ιδού, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας». Βέβαια, δεν αναφερώ τον Απόστολος Παύλος μόνο στη δική του την εποχή, αλλά αναφέρεται σε όλες τις εποχές και στον καθένα προσωπικά σε εμάς. Και κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη του επιστολή στο 7ο κεφάλαιο στο 31 στίχο μας λέει «Και αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται τα αγαθά του κόσμου τούτου ας μη κάνουν κατάχρηση, η οποία κατάχρηση βλάπτει το σώμα και την ψυχή, διότι φεύγει ασυγκράτητα ο χρόνος του κόσμου τούτου». Πρόσκαιροι λοιπόν και περαστικοί είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή λέγει «Αγαπητοί, σαν ξένοι και περαστικοί που είσαστε στη γη, σας παρακαλώ να μην ενδύρετε στις αρχικές επιθυμίες οι οποίες εκστρατεύουν ενάντια στην ψυχή». Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του στο τρίτο κεφάλαιο λέει «Αλλά ημών των πιστών μαθητών του Κυρίου, η πατρίδα μας και η πολιτεία μας, το πολίτευμά μας και η συμπεριφορά μας είναι όπως και των αγγέλων, στους ουρανούς από όπου με πολύ πόθο περιμένουμε τον σωτήρα μας, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστό». Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι επειδή σε αυτή τη ζωή θα έρθουμε, ήρθαμε και θα φύγουμε σύντομα, δεν έχει σημασία το πότε, αλλά θα φύγουμε σύντομα, αυτό είναι η μόνη αλήθεια θα λέγαμε, μας δίδονται πολλές ευκαιρίες και κάποιες είναι πολύ ακραίες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό τον τρένο, το οποίο είναι το τρένο της αιωνιότητας. Αλλά κάποιες στιγμές είναι μοναδικές. Θυμηθείτε λίγο όταν ο πλούσιος, ο νέος πλησίασε τον Χριστό και τον ρώτησε «Τι να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία την αιώνιο?» Τότε ο Χριστός του είπε «Πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα γίνε μαθητής μου». Μια στιγμή τον κάλεσε και αυτή τη μία στιγμή την αρνήθηκε ο πλούσιος, χάθηκε, ενώ θα μπορούσε να γίνει Απόστολος και ένας σήμερα Άγιος, μεγάλος, σωσμένος άνθρωπος. Λοιπόν, ας μην χάσουμε κι εμείς αυτή την ευκαιρία που μας δίδεται με αυτή την κατάσταση που ζούμε μέσα από τον κορονοϊό, θα έλεγα. Αλλά για να δούμε λίγο πώς βλέπουμε τα γεγονότα. Ο κάθε ένας με τα γυαλιά που φοράει, από την οπτική γωνία από την οποία κοιτάζει τα πράγματα, με αυτή την οπτική γωνία και τα ερμηνεύει. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε ένα παράδειγμα των ημερών μας, τα Θεοφάνεια, τα οποία έγινε τόσος μεγάλος λόγος, γιατί άνοιξαν οι εκκλησίες και χύθηκε περίσσια μελάνη, θα λέγαμε, μην πω κάτι άλλο, για την εκκλησία, γιατί άνοιξαν οι εκκλησίες, οι ιερείς, οι δεσποτάδες κάναν αντάρτικο και ούτω καθεξής. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Εάν το δει κανείς από την πολιτική πλευρά, πολιτικά δηλαδή, τότε μπορεί να πει ότι όντως έγινε ένα αντάρτικο. Αν το δει υγειονομικά, καθαρά υγειονομικά, θα πει ότι όντως ήταν μια εστία όπου μπορεί να μεταδοθεί, εάν δεν τηρώντουσαν τα μέτρα, θα μπορούσε να μεταδοθεί ο κορονοϊός. Θα μπορούσαμε να πούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Αν ήταν κάποιος πολέμιος της Εκκλησίας, τότε βούτυρο στο ψωμί του βρίσκει παντού το αλάθη που κάνουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι το είδανε θεολογικά, εντός εισαγωγικών των θεολογικά. Αλλά πίσω από αυτό κρυβότανε μάλλον μία υπερηφάνεια, ένας εγωισμός. Και να σας πω και κάτι για να το καταλάβετε. Πολλοί χριστιανοί λοιπόν τρέξανε να γραφτούν στις λίστες οι οποίες βγήκανε για τα 50 άτομα, για τα 25 άτομα, οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν μέσα στην εκκλησία. Το αυτό έγινε και την πρωτοχρονιά, το ίδιο ακριβώς έγινε και τα Χριστούγεννα. Αλλά δείτε όμως κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι τρέξαν να γραφτούν και στην πρώτη λίστα τα Χριστούγεννα, οι ίδιοι να γραφτούν και στη δεύτερη λίστα την πρωτοχρονιά και οι ίδιοι να γραφτούν και στην τρίτη λίστα των Θεοφανίων. Δηλαδή μέσα στους 50 αυτούς εντός εισαγωγικών εκλεκτούς να είναι και αυτοί. Πού είναι λοιπόν η αδελφική, η χριστιανική αγάπη που να πει κανείς ότι εγώ δεν θα πάω καθόλου για να πάει κάποιος άλλος στη θέση μου. Όταν πρωτοξεκίνησαν τα μέτρα και ήταν 9 άτομα, ήρθανε κάποιοι την πρώτη λειτουργία και στη δεύτερη λειτουργία ζήταξαν να έρθουν πάλι οι ίδιοι, κάποιοι μάλλον όχι οι ίδιοι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά στη λειτουργία της Κυριακής που ήταν 9 άτομα μέσα τότε, μετάλαβαν οι 5. Οι 4 δεν μεταλάβανε, μείνανε απλώς εκκλησιαζόμενοι. Θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχουν άνθρωποι που ναι μεν λένε ότι είναι χριστιανοί και βλέπουν τα πράγματα από τη χριστιανική πλευρά, αλλά και εκεί μέσα υπάρχει ένας πελώριος εγωισμός και μια μεγάλη υπερηφάνεια. Λοιπόν, ας δούμε τώρα μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή λίγο το θέμα μας το σημερινό, που είναι ο χρόνος στη ζωή μας. Κανονικά έπρεπε να βάλω ο χρόνος και ο χώρος, ο χωρόχρονος δηλαδή, μέσα στη ζωή μας. Παραλείπολα τα παραπάνω, δηλαδή για το πόσο καθένας βλέπει αυτό το θέμα του χρόνου και του χώρου, του χρόνου και του χώρου. Επαναλαμβάνω, ως πολιτικός θα το δει με ένα διαφορετικό πλέγμα, ως, ας πάρουν παράδειγμα, κάποιος φαντάρας ο οποίος είναι να απολυθεί, χαίρεται να έρθει ο καινούργιος ο χρόνος. Μπορούμε να το δούμε από την πλευρά την κοινωνική, από την πλευρά της φιλοσοφίας, από την πλευρά της φυσικής. Με πολλούς τρόπους μπορούμε να δούμε την έννοια του χρόνου. Ένα παράδειγμα απλό να σας πω για να καταλάβετε είναι στην θεωρία της σχετικότητος, όπου είναι γνωστή η διαστολή του χρόνου. Λοιπόν, αυτή η θεωρία λέγει και έχει αποδειχθεί με πείραμα που έχουν, με πειράματα που έχουν κάνει, ότι ο χρόνος σε ένα σύστημα που κινείται, δεν είναι σταθερό δηλαδή, πηγαίνει βραδύτερα. Και αντίθετα, ένας σε αντίθεση σε έναν χώρο, ο χρόνος μέσα σε έναν ακίνητο χώρο, έχει διαφορά. Παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, εάν θα πήγαινε ένας αστροναύτης με ένα διαστημόπλοιο το οποίο θα τρέχει με την ταχύτητα του φωτός που είναι κοντά στα 300.000 χιλιόμετρα την ώρα, το λεπτό, συγγνώμη, και πήγαινε, λέει, στο κέντρο του γαλαξία μας, θα έκανε 46.000 χρόνια για να πάει και να έρθει. Και συγχρόνως όμως, ενώ θα είχαν περάσει 46.000 χρόνια για να πάει και να έρθει, επειδή θα ήταν σε ένα χώρο στατικό που θα κινούταν όμως, όπως το διαστημόπλιο, θα είχαν περάσει μόνο 16 χρόνια. Δηλαδή στα 46.000 χρόνια που θα χρειαστεί με αυτήν, με αυτόν τον χρόνο που ζούμε επί της γης, να πάει και να έρθει, με τον χώρο και τον χρόνο ο οποίος κινείται, θα είναι μονάχα 16 χρόνια. Μπορεί να σας μπέρδεψα, αλλά όπως και να δούμε τον χρόνο και τον χώρο, υπάρχει από μια οπτική διαφορετική γωνία ο καθένας. Εμείς όμως θα το δούμε λίγο θεολογικά. Και ξέρετε, όσο και αν είναι κουραστικός ο θεολογικός λόγος, και μάλιστα στον αμύητο θεολογικά σύγχρονο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, όσο κουραστικός και δυσνόητος πολλές φορές είναι ο θεολογικός λόγος, ετούτης όμως εκφράζει στην πραγματικότητα την εμπειρία των Αγίων. Ξεκινάμε λοιπόν με το αγαπημένο λογοπαίγνιο. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα αυτά είναι απλώς παραμύθια. Αν υπάρχει Θεός, τότε όλα αυτά είναι αλήθεια. Και μάλιστα όχι απλώς ένας Θεός. Αν ο Χριστός είναι Θεός, αν ο Χριστός αναστήθηκε, τότε όλα όσα θα πούμε, τα οποία είναι παρμένα μέσα από την Καινή Διαθήκη, από την Αγία Γραφή, τότε έχουν πραγματικά την αξία τους. Λοιπόν, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, και στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο, λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Στην αρχή, εδώ λοιπόν δηλώνει τον χρόνο, άρα ξεκινάει ο χρόνος, και επίησε ουρανό και γη είναι ο χώρος. Άρα έχουμε την έναρξη του χρόνου και του χώρου. Εάν ήμασταν τώρα σε μια αίθουσα και σας ρωτούσα σε πόσες ημέρες δημιουργήθηκε ο κόσμος, σίγουρα θα σηκώνατε πολύ χέρι και θα λέγατε σε 6 ημέρες. Και ναι, λέει η Αγία Γραφή, είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν και γένετο εις πέρα, εγένετο πρωί, ημέρα, έκτη. Και στη συνέχεια λέει η Παλαιά Διαθήκη, στην Γένεση είμαστε, στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα, ευλόγησε δε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη, αγίασε αυτήν ως αγία την όρισε, διότι κατά αυτήν σταμάτησε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε μετά τη δημιουργία των έργων, τα οποία από την πρώτη μέρα άρχισε να δημιουργεί. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι μέχρι την έκτη ημέρα ο Θεός δημιουργούσε και γένετο εις πέρας και γένετο πρωί, κανονικά. Την πρώτη μέρα έγιναν όλα. Είπε ο Θεός και γένετο, τελείωσε. Οι άλλες ημέρες που λέμε, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και έκτη, είναι μεγάλη περίοδοι χρονική, όπου σταδιακά γινόταν η δημιουργία έτσι όπως την ξέρουμε εμείς. Πέρασαν πολλά εκατομμύρια χρόνια για να περάσουμε από τη μία μέρα στην άλλη και για να φτάσουμε την έκτη ημέρα, όπου την έκτη ημέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Μέχρι λοιπόν και την δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός δημιουργούσε. Λέω, προσέξτε λίγο το εξής, την πρώτη ημέρα ο Θεός έκανε τα πάντα. Τη μία ημέρα. Λέει, αν δείτε λίγο στην Αγία Γραφή, τώρα όσοι παρακολουθήσατε τα μαθήματα που κάναμε για την γέννηση, θα το θυμηθείτε αυτό. Όσοι έχετε την καλή διάθεση, μπορείτε να μπείτε μέσα στο site και να δείτε στα μαθήματα εκεί. Ενώ λέει, εγένετο εσπέρα, εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη, ημέρα τετάρτη, ημέρα πέμπτη, ημέρα έκτη, στην πρώτη ημέρα λέει, δεν λέει την πρώτη ημέρα, ημέρα μία. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό, κρατήστε το, το δούμε λίγο παρακάτω. Η έβδομη ημέρα όμως, η ημέρα κατά την οποία αναπαύεται ο Θεός, είναι η μέρα ανέσπερη, δεν έχει τελειώσει, δημιουργείται όλος ο κόσμος έτσι όπως έχει φτάσει μέχρι τις ημέρες μας, αλλά η 7η ημέρα είναι η μέρα, η ανέσπερη μέχρι στιγμής, άρα ζούμε την 7η ημέρα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την 7η ημέρα, όπου ο Θεός, προσέξτε κάτι, δεν δημιουργεί. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο Θεός δεν δημιουργεί, αλλά τι, αφήνει τη δημιουργία Του να εξελιχθεί και έχουμε και κάτι άλλο, ανοίγει ο Θεός κάποια κουρτίνα για να δείξει στους προφήτες τα μέλλοντα που είναι να γίνουν. Δείχνει τη γέννηση του Χριστού, δείχνει τη Σταύρωση, δείχνει το πάθος, δείχνει την Ανάσταση, δείχνει και τη Δευτέρα Παρουσία μέσα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως και όχι μόνο, και στους προφήτες. Αυτή λοιπόν η κουρτίνα που ανοίγει ο Θεός για να δούμε κάποια πράγματα είναι μέσα από την 7η ημέρα. Επαναλαμβάνω όμως ότι η 7η ημέρα δεν έχει τελειώσει. Και μέσα σε αυτή την 7η ημέρα που ο Θεός δεν δημιουργεί, αλλά τι, μπαίνει μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, εισέρχεται πλέον ιστορικά μέσα στην 7η ημέρα και ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, για να θεώσει τον άνθρωπο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ενυθρώπησεν ή να εμείς θεοποιηθόμεν. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος το ξαναλέγει με διαφορετικό τρόπο, ότι άνθρωπος γάρε γίνεται ο Θεός και ο Θεός άνθρωπος και ο Θεός ο άνθρωπος. Άνθρωπος γίνεται ο Θεός και ο Θεός άνθρωπος. Αλλά έχει και κάποιες κουρτίνες, τα λέγαμε έτσι, τραβήξει ο Θεός μέσα από την 7η ημέρα, όχι μόνο για το υπόλοιπο αυτής της 7ης ημέρας, της ανέσπερης, επαναλαμβάνω, αλλά έχει τραβήξει και κάτι για την επόμενη ημέρα, η οποία έρχεται και είναι η αιωνιότητα. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, λέει ο Θεός, «Εγώ είμαι το Α και το Ω», λέγει ο Κύριος ο Θεός, «ο οποίος είχε την προαιώνια και τέλεια ύπαρξη και υπήρχε προαιώνια χωρίς αρχή και θα υπάρχει αιωνίως το μέλλον χωρίς τέλος, ο εξουσιαστής και Κύριος του παντός. Η αιωνίως και χωρίς τέλος ζωή, η οποία θα αρχίσει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, οι πατέρες μας, τις εκκλησίες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας, την ονομάζουν 8η ημέρα και θα είναι μια ημέρα ατελέστητη, δεν θα έχει τέλος. Επομένως, η 8η ημέρα θεολογικά συνδέεται με την αιωνιότητα, η οποία είναι μια κατάσταση που κυρίως χαρακτηρίζει μόνο τον Θεό. Και μάλιστα αυτή με την λέξη αιωνιότητα, τον ορισμό μάλλον της αιωνιότητας, τι είναι η αιωνιότητα, μας την έδιωσε ο ίδιος ο Χριστός. Λέγει λοιπόν στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, το 17ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο, λέγει, «Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό που έστειλε στον κόσμο». Δηλαδή, η γνώση του Θεού και η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι και λέγεται αιώνια ζωή. Το θέμα λοιπόν τώρα που μπαίνει η γνώση, είναι η θεωρητική γνώση ή το βίωμα? Θα δούμε παρακάτω ότι είναι το βίωμα, αλλά θα το δούμε παρακάτω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την αιώνια ζωή λέει, η έκφραση αιώνιος ζωή και αιώνιος κόλαση φανερώνει το ατελείωτον του μέλλοντος αιώνος, διότι δεν θα μετράται ο χρόνος μετά την Καινή Ανάσταση των νεκρών με τις ημέρες και τις νύχτες που μετριέται τώρα δηλαδή, αλλά θα είναι μια ημέρα ανέσπερος. Αυτό σημαίνει λειτουργικά ότι η 8η ημέρα δεν είναι το τέλος του ιστορικού χρόνου, αλλά η αρχή μιας νέας εσχατολογικής πραγματικότητας, δηλαδή εκείνη της αιώνιας ζωής. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι λίγο δύσκολος ο θεολογικός λόγος. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο πολύ λίγο να το απλουστεύσω. Η 8η ημέρα λοιπόν είναι η μία των Σαββάτων. Τη ημέρα μία που έγινε η δημιουργία του κόσμου, τη μιά των Σαββάτων, αν θυμάστε το βράδυ της Αναστάσεως του Χριστού, όρθρολβα Θεός, η μιά των Σαββάτων, η εβδομάδα των Εβραίων, ξεκινούσε από την Κυριακή, τελείωνε το Σάββατο. Λοιπόν, η μιά, η μέρα μία έγινε η δημιουργία του κόσμου, η μέρα μία μετά το Σάββατο γίνεται η αναδημιουργία του κόσμου στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού. Και έτσι λοιπόν έχουμε την 8η ημέρα, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει με την Ανάσταση του Χριστού. Ο λειτουργικός χρόνος είναι η υπέρβαση της 7ης ημέρας. Επαναλαμβάνω, η 7η ημέρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έγινε σπέρα, δεν έγινε πρωί, ημέρα 7η. Αυτό δεν τελείωσε ακόμη. Αλλά μέσα στον λειτουργικό χρόνο που εγγενίασε ο Θεός στο πρόσωπο του, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, συγγνώμη, είναι ο λειτουργικός χρόνος μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος, ο χριστιανός, εισέρχεται μέσα στην 8η ημέρα. Λοιπόν, στην λατρεία της Εκκλησίας μας ζούμε ένα μυστήριο. Και ως μυστήριο δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, εδώ είναι η γνώση που λέγαμε πιο μπροστά, άρα μπορούμε να το βιώσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν, αν και είμαστε δηλαδή χρονικά γήινοι, ζούμε δηλαδή μέσα στον χώρο και στον χρόνο της 7ης ημέρας, εντούτοις μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας καταξιώνεται ο άνθρωπος, καταξιωνόμαστε και εμείς να ζήσουμε αιώνιες, υπερκόσμιες πραγματικότητες, οι οποίες θα ανήκουν στην 8η ημέρα. Επαναλαμβάνω, αν και ζούμε μέσα στην ατελέστητη 7η ημέρα χρονικά και με τον και χωρικά, εντούτοις ζούμε καταστάσεις οι οποίες άπτονται της 8ης ημέρας. Ακόμη, ο πιστός στη λατρεία της Εκκλησίας έρχεται σε μια άμεση λειτουργική σχέση με τα σωτηριολογικά γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία όμως τα βιώνει παρόν στη λατρεία και δρέποντας τους εσκατολογικούς καρπούς του μέλλοντος. Δηλαδή, ο λειτουργικός χρόνος, ο οποίος καθιστά τα πάντα παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αυτό γίνεται μόνο μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή ζει το παρόν στο παρελθόν, στο παρόν, το μέλλον στο παρόν. Και αυτό είναι ένα αιώνιο σήμερο. Τι λέγει η Εκκλησία μας? Σήμερον υπαρθένος των υπερούσιων τίκτη. Σήμερον δεσπότης το βάπτισμα λαμβάνει. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδεση τη γη κρεμά σας. Σήμερον πάσα κτήση αγάλεται και χέρι ότι Χριστός ανέστη και άδεισε σκυλεύτη. Ενώ όλα αυτά έχουν γίνει πριν από 2000 χρόνια, η Εκκλησία τα λέει σήμερον. Γιατί αυτά τα πράγματα φεύγουνε. Δεν ξανασταυρώνεται ο Χριστός σήμερα, δεν ξαναγεννιέται ο Χριστός σήμερα, αλλά μέσα στην αιωνιότητα αυτό το πράγμα, αυτό γίνεται. Πώς? Μυστήριο. Δεν ερμηνεύεται, αλλά βιώνεται. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη Θεία Λειτουργία του. Πρώτο πούμε και είναι το περιβόητο «Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα», διαβάζει μια η ευχή ο ιερέας και λέει: με την ανάμνηση λοιπόν αυτή της σωτηρίας εντολής και όλων όσων έγιναν για μας, που είναι ο Σταυρός, ο Τάφος, η Τριήμερος Ανάσταση, η Ανάληψη στους ουρανούς, η Καθέδρα στη δεξιά του Πατέρα, αυτά έχουν γίνει. Η Δευτέρα και ένδοξη πάλι παρουσία. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα όμως, αλλά είναι παρόν στην ώρα της Θείας Λειτουργίας. Διότι η ώρα της Θείας Λειτουργίας, μέσα στη Θεία Λειτουργία, σταματάει ο χρόνος, σταματάει ο χώρος και τα πάντα, το παρελθόν, το μέλλον, γίνεται παρόν. Όταν μπαίνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, προσέξτε παρακαλώ λίγο, να δείτε πόσο δυστυχώς πόσο χάλια είμαστε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, παίρνουμε καιρό. Είναι μία... για να κατεβάσω κάτι εδώ είναι. Ωραία. Παίρνουμε καιρό. Όσοι έρχεστε νωρίς, βλέπετε εμάς τους σερείς, πηγαίνουμε μπροστά στο σολέα, μπροστά στην ωραία πύλη, κάνουμε μια μικρή ακολουθία συντομία, προσκυνούμε στο δεσποτικό, προσκυνούμε τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και του Αγίου της Εκκλησίας, εν προκειμένου σε εμάς τον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια ζητάμε ο ένας από τον άλλο με μια υπόκληση, την ευχή, και μετά στρεφόμαστε προς τον κόσμο και ζητάμε και από εσάς την ευχή. Αυτό λέγεται εκκλησιαστικά καιρός. Ξέρετε ότι και εσείς όταν μπαίνετε μέσα στην εκκλησία κάνετε κάτι το ίδιο. Γιατί μπαίνουμε μέσα, τι κάνουμε? Ανάβουμε ένα κεράκι, στη συνέχεια σπαζόμαστε τις εικόνες. Γιατί? Διότι μπαίνουμε σε έναν χώρο όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Επαναλαμβάνω, πνευματικά, λειτουργικά μέσα στην Εκκλησία. Είναι παρόντες οι Άγιοι. Γι' αυτό πάμε και σπαζόμαστε τις εικόνες. Λοιπόν, και εσείς παίρνετε τον καιρό αυτό, δηλαδή μπαίνετε μέσα στον χρόνο, στον καιρό, το λειτουργικό, για να γίνετε μέτοχοι κι εσείς σε αυτό το θεανθρώπινο, να γίνετε οργανικά μέλη στο θεανθρώπινο μυστήριο που θα ακολουθήσει και το οποίο γίνεται για τον κάθε ένα από μας προσωπικά την ώρα της λειτουργίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, είστε ένα πνευματικό σώμα και έχετε ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα που σας ζωογονεί, καθώς επίσης έχετε κληθεί όλοι σε μία και την αυτή ελπίδα της κλήσεώς σας. Εφεσίους επιστολή, 4 κεφάλαιο, 4 στίχος. Έχετε ακούσει πολλές φορές που λέει «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Δείτε τώρα τη Θεία Λειτουργία. Μπαίνουμε μέσα στο ναό. Προσκυνάμε τις εικόνες. Ουσιαστικά δηλαδή μπαίνουμε μέσα σε έναν χώρο όπου έχει σταματήσει, επαναλαμβάνω, το παρελθόν, στο παρόν και έρχεται και το μέλλον. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάμε λοιπόν και ξέρουμε πού πάμε. Παρακάτω κάπου λέει στα μέσα της Θείας Λειτουργίας και της υπαραστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολεώματα, μετάρση, επτερωτά. Θυμηθείτε το λίγο όλα αυτά που κάναμε όταν αναλύαμε εν μέρη τη Θεία Λειτουργία. Παρακάτω λέμε ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Βγαίνει ο ιερέας στην ωραία πύλη και λέει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και ευλογεί ο ιερέας». Πάλι παρακάτω λέει «Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βόμεν και λέγομεν, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, είναι η ώρα που ψάλλουμε το χεροβικό». Τώρα θα ρωτήσω, πόσοι από εμάς άραγε έχουν αυτό το βίωμα? Μακάρι να το είχαν πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν το έχω. Τα λέω κι εγώ γιατί τα διαβάζω μέσα από τα συγγράμματα της Εκκλησίας μας. Πόσοι όμως είναι έτσι? Οι Άγιοι το ζούσαν. Οι Άγιοι είχαν βίωμα. Δεν μπορεί να εκποθεί οτιδήποτε για τον Θεό, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες εκφράσεις. Όταν κάποιος πάει να πει κάτι, να εκφράσει δηλαδή ένα βίωμα του Θεού, δεν μπορεί να εκφραστεί, γιατί ο Θεός είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Άρα, όποιες λέξεις υποθούνε, θα ερμηνευτούνε με στοιχεία αυτού του κόσμου. Παράδειγμα, ο ύμνος της αγάπης. Αυτός ο υπέροχος ύμνος του Αποστόλου Παύλου. Ο τραγουδιστής ο Γαϊτάνος το έλεγε με πολύ ωραία προφορά και στα κέντρα που τραγουδούσε. Και όλοι λίγο πολύ ακούμε αυτόν τον ύμνο. Αλλά κανένας όμως δεν μπορεί να ερμηνεύσει πραγματικά αυτόν τον ύμνο της αγάπης. Ο καθένας δίδει ό,τι θέλει σε αυτόν τον ύμνο. Και άλλα πολλά. Επομένως, προσεγγίζουμε το μυστήριο της αιωνιότητος του Χριστού, δηλαδή, με την καρδιά μας και όχι με το νου. Δυστυχώς, εμείς αυτό που κάνουμε, προσεγγίζουμε τον Θεό με τη λογική μας. Οι μόνοι πραγματικά που έζησαν και ζουν βαθιά την έννοια της αιωνιότητος του Χριστού, αυτοί ήταν και είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός, Άγιοι να γίνετε, γιατί και εγώ είμαι Άγιος. Οι Άγιοι δεν κάνουν προσπάθεια να κατανοήσουν το μυστήριο, αλλά κάνουν προσπάθεια και γιατί το ζούνε. Αγωνίζονται να κρατήσουν αυτό που ζούνε. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε προσπάθεια να κατανοήσουμε τι είναι ο Χριστός. Διότι τα μυστήρια, όπως είναι η Θεία Λειτουργία, όπως είναι η βάφτιση, όπως είναι η Σταύρωση του Χριστού, όπως είναι και τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, αυτά δεν ερμηνεύονται, αλλά βιώνονται. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη. Για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός στη γη. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί εύκολα. Μπορεί όμως να βιωθεί. Οι δυτικοί, οι καθολικοί, έχοντας τον 10ο αιώνα με τη διδασκαλία ενός διδασκάλου τους, του Ανσέλμου, ο οποίος ζει τον 10ο αιώνα, είπε ότι τα Χριστούγεννα έγιναν για να ικανοποιήσει ο Θεός τη Θεία του δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Θεός Λόγος σαρκούται δια να σταυρωθεί και να θυσιαστεί και να δώσει έτσι ικανοποίηση στην προσβολή που του προξένησε ο Θεός, στον Θεό η ανθρώπινη αμαρτία. Δηλαδή κατέβηκε ο Θεός στη γη, με άλλα λόγια απλά δηλαδή, για να εκδικηθεί εντός εισαγωνικών την προσβολή που του έκανε ο άνθρωπος με την αμαρτία του. Δεν είναι για γέλια. Δυστυχώς αυτό ισχύει σε εμάς. Γιατί αυτό που είπε αυτός ο καθολικός, ο φιλόσοφος, θεολόγος, ο Άνσελμος, δεν το είπε έτσι από τυχαία. Το πήρε μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα σας διαβάσω 2-3 για να καταλάβετε γιατί κατέβηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Πώς? Όταν ο Θεός έδωσε εντός εισαγωγικών την τιμωρία του ανθρώπου, δηλαδή καταράστηκε ο Θεός τη γυναίκα να γεννάει, δεν την καταράστηκε, αλλά καταράστηκε τη γυναίκα για να γεννάει με πόνο, τον άντρα με πόνο να δουλεύει και να βγάζει με υδρότα και κόπο τα τουζίν, αυτά ήταν προφορικά. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Θεός στη γη. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Ζει, σταυρώνεται, πεθαίνει και ανασταίνει και τι κάνει, δίδει ένα παράδειγμα. Και λέει, αφού εγώ σαν άνθρωπος δεν είπα ψέματα, ούτε και εσείς θα πείτε ψέματα. Αφού εγώ σαν άνθρωπος υπέφερα, θα υποφέρετε κι εσείς. Αν δεν το κάνετε αυτό, τότε είσαστε αμαρτωλοί. Προσέξτε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 25 κεφάλαιο, 46 στίχο, και θα πέφτουν αυτοί μεν εις την αιώνια κόλαση μαζί με τον διάβολο, οι δε δίκαιοι εις την αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Είναι εκεί όπου ο ένας αρνήθηκε το κάλεσμα για τον γάμο, γιατί λέει αγόρασα αγόδια, ο άλλος λέει πήρα γυναίκα και θέλω να δοκιμάσω, ο άλλος αγρώνει γόρασα, αυτοί λοιπόν θα πάνε στην κόλαση. Ματθαίο λοιπόν συνεχίζει στο 13ο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Λοιπόν, να είστε άγρυπνοι και έτοιμοι όπως εφρόνιμοι παρθένε, η παραβολή των 10 παρθένων, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα ούτε την ώρα κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και οργιστής ο Κύριος, παρακάτω τώρα, στο 18ο κεφάλαιο λέει, και οργιστής ο Κύριος τον έβαλε στη φυλακή και τον παρέδωσε στους βασανιστές, για να τον βασανίσουν μέχρις ότου εξοφληθεί όλο του το χρέος. Είναι του δούλου του πονηρού. Πήρε ένα συνδούλο του και ήθελε σώνει και καλά να του αποδώσει τα χρέη, ενώ ο Κύριος του τα έχει χαρίσει τα χρέη. Και ένα τελευταίο να σας πω. πάλι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έτσι και ο πατήρ μου, ο υποράνιος, θα κάνει σε εσάς εάν δεν συγχωρήσετε ο καθένας τον αδελφό του, με όλη σας την καρδιά, τα πτέσματα που έχει κάνει απέναντί σας, δηλαδή στην κόλαση, στο πύρτο εξώτερο. Όποιος λοιπόν δεν κάνει το καλό, να γιατί εκδικείται ο Θεός, τότε θα πάει στην κόλαση την επουράνιο, την αιώνιο. Αυτή είναι η δυτική διδασκαλία, που δυστυχώς και εμείς, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, το ζούμε. Και εμείς έτσι νομίζουμε. Φοβόμαστε, θα πάμε στην κόλαση, ο Θεός θα μας τιμωρήσει, αν δεν εξομολογηθούμε και δεν κάνουμε τον κανόνα, εάν δεν εφαρμόσουμε κανόνα, αν δεν πληρώσουμε δηλαδή δικανικά, δεν υπάρχει σωτηρία, θα πάμε στην κόλαση. Πουθενά όμως εδώ δεν αναφέρεται η αγάπη του Θεού. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε του μονογενή του Υιό τον έδωσε, ότι ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να μην πεθάνει, αλλά να έχει ζωή αιώνιο, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει, προσέξτε κάτι λέει, ο Θεός όμως δεικνύει και επιβεβαιώνει κατά έναν τρόπο αναντήρητο την αγάπη του προς εμάς, προς το, παρά το γεγονός ότι ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός θυσιάστηκε προς χάρη μας. Όχι για να πάρει εκδίκηση ή να ζητήσει ικανοποίηση, όπως λέει η Δυτική Εκκλησία. Δυστυχώς και εμείς αυτό το πράγμα έτσι πιστεύουμε περισσότεροι. Και έχουμε δώσει μεγαλύτερη σημασία και αξία στην ηθική διδασκαλία της Εκκλησίας και στην τυπική διδασκαλία, και καλούμαστε να εφαρμόσουμε την ηθική και το τυπικό αφήνοντας την ουσία. Να λέει, εγώ έχω σταθεί έξω από την πόρτα σας, λέει η Αποκάλυψη, βρίσκομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω δυνατά. Εάν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, τότε εγώ θα εισέλθω σε αυτόν με πολύ αγάπη και οικειότητα και θα φάγω μαζί του και εκείνος θα φάει μαζί μου. Ο Κύριος λοιπόν χτυπάει την πόρτα μας και μας ζητάει να την ανοίξουμε την πόρτα. Ας μην την κλείσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και μπορούμε να, όπως ξεκίνησα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, λίγο να δούμε και την ημέρα των Θεοφανίων. Υπόθηκε λοιπόν ότι η Εκκλησία έκανε αντάρτικο με την πολιτεία. Εάν λοιπόν, επαναλαμβάνω, το δούμε πολιτικά, ο Πρωθυπουργός και κάθε ένας Πρωθυπουργός, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κοιτάξει το συμφέρον του λαού. Από τον λαό πήρε την εντολή να διοικήσει και στον λαό θα δώσει την απολογία του όταν τελειώσει η θητεία του, και ο λαός ή θα τον επιβραβεύσει, θα τον ξαναβγάλει να τον διοικήσει την επόμενη τετραετία, ή θα το ρίξει ένα μαύρο και θα πάει από την άλλη πλευρά στην αντιπολίτευση. Ο επίσκοπος όμως, ο Μητροπολίτης δηλαδή, είναι επί σκοπών. Είναι πάνω στη σκοπιά. Είναι ελαίο Θεού. Είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Ο επίσκοπος λοιπόν έχει μπροστά του τον άνθρωπο που έχει δύο υποστάσεις. Είναι και σώμα, είναι και ψυχή. Το σώμα έρχεται και παρέρχεται. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να το προστατεύσει. Θα κάνει ό,τι μπορεί να περάσει ο άνθρωπος όσο γίνεται καλύτερα. Γι' αυτό έχουμε και τα μυστήρια, έχουμε και το ευχέλιο, τις παρακλήσεις υπέρ των ασθενών και μέχρι εκεί. Αλλά ο Κύριος λόγος της ύπαρξης της Εκκλησίας δεν είναι να σώσει το σώμα του ανθρώπου. Είπαμε αυτό, θα περάσει. Αλλά είναι να σώσει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι να την μεταφέρει από αυτόν τον κόσμο και τον κόσμο, επαναλαμβάνω, μέσα στον χρόνο και μέσα στον χώρο της 7ης ημέρας, να τον μεταφέρει στην μέλουσα ζωή που είναι η 8η ημέρα. Άρα λοιπόν, εφόσον υπήρχαν άνθρωποι που κινδύνευαν να σκανδαλιστούν και που σκανδαλιστήκαν πάρα πολύ, και επειδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι χάνανε και την πίστη τους μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν ζούμε την πραγματική έννοια το τι είναι ο Χριστός, αλλά το ζούμε λίγο έως πολύ δυτικά, όπως σας είπα. Λοιπόν, η Εκκλησία και ο Επίσκοπος και ο Μητροπολίτης και κάθε και ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι αυτοί κοίταξανε πρώτα το συμφέρον της ψυχής και αφού βάλανε πλάτη τόσους μήνες στο σώμα, άφησαν να ανοίξουν οι εκκλησίες. Θα μας κρίνει λοιπόν όλους μας το ότι άνοιξαν οι εκκλησίες τα Θεοφάνεια ο Θεός. Διότι οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, η Εκκλησία γενικά, όλοι μας, γιατί δεν είναι μονάχα Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι, είμαστε όλη η Εκκλησία. Όλους μας λοιπόν θα μας κρίνει ο Θεός. Και θα μας κρίνει πώς. Εάν αυτό που κάναμε, το ότι ανοίξαν οι Εκκλησίες, ήταν προς ωφέλεια των ψυχών των ανθρώπων ή όχι. Η πολιτεία ίσως το κρίνει και άλλο που δεν θέλουν οι πολέμοι θα το κρίνουν ότι φταίει η Εκκλησία γιατί θα μεταδοθούν περισσότερα κρούσματα. Ενώ παντού γινόταν ο χαμός, τους φταίει η Εκκλησία και θα τους φταίει. Αυτό είναι δικό τους θέμα και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ως Εκκλησία όμως, όφιλε να ανοίξει, έτσι έκρινε η Σύνοδος και εφόσον το έκρινε η Σύνοδος, καλά έκανε και άνοιξε. Και μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε, επειδή όμως η ώρα πέρασε αρκετά. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, το τηλέφωνο της ομάδος το ξέρουν όσοι είναι στην ομάδα, όσοι θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα, είναι στο 6944 17 58 26. Ας στείλει ένα μήνυμα και αν μπορέσουμε να το απαντήσουμε, ευχαρίστως. Εγώ φυσικά θα κλειστώ το ίντερνετ, τώρα το ανοίγω για να δούμε. Δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να πω τότε, το πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει, είναι και κλεισμένο το θυρών, δεν θα ανοίξουν οι εκκλησίες, όποιες ακολουθίες θα γίνουν, αύριο δεν έχει λειτουργία, μιλάμε για την Κυριακή, θα γίνει κανονικά μία θεία λειτουργία, το αν θα ανοίξει η πόρτα, αυτό ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Κάθε μέρα με την ημέρα αλλάζουν και οι αποφάσεις. Μέχρι στιγμής πάντως ξέρουμε ότι θα έχουμε μία λειτουργία την Κυριακή και μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους όσοι μείνατε μέχρι τέλος και παρακολουθήσατε αυτήν την ομιλία. Θα τα ξαναπούμε σε λίγες ημέρες, πάλι θα γίνει μία ανακοίνωση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.